Gospod Miran Videtič, dobili smo predlog ministerske ekipe, kaj vas je presenetilo?
No, najprej me je presenetilo to, da se pride ven z nekimi imeni, z neko listo, ki pa še ni dokončana. To se mi zdi, da je unikum ne samo v Sloveniji, pač pa v svetu. Ne. Jaz si predstavljam, da je to tako resna zadeva, da ko prideš z ministersko ekipo, predstaviš prav do zadnjega ministra. Tako da v tem pogledu smo očitno spet nek otok v svetu. Kar se tiče pa imen, pa seveda, ja, presenetile so me. Jaz tok časa že spremljam politiko, da približno lahko rečem, da tu pa tam človek pričakuje kakšno nenavadno ime, da ne rečem neumnost, ampak da se jih pa toliko zgodi, je pa tudi za moje pojmovanje oziroma za moje meje kar preveč. Pa lahko štartamo z pravosodjem, pa nadaljujemo z infrastrukturo in tako naprej in tako naprej. Tako da v takem kadrovanju pravzaprav gospod Han, izpade gospod Han na gospodarstvu še najmanjši problem.
Med kandidati za ministra imamo kar dva nekdanja predsednika vlade, pa tudi nekaj novih imen. Kaj to lahko pomeni za dogajanje znotraj koalicije? Lahko pričakujemo kakšna trenja?
Zdaj, jaz mislim, da je pozicija Gibanja Svoboda tako močna in da bojo enostavno ljudje, ki skrbijo za Gibanje Svoboda, da se tako preklemano dobro zavedajo možnih pasti, bojo to ohranjali na najvišjem možnem nivoju, kar se tiče same stranke. Kar se tiče pa, torej v tem primeru seveda govorim o stranki, ne o imenih. Pomeni, da imena lahko tudi padajo. Kar se tiče pa tren, pričakujem večja trenja kot tukaj v nadaljevanju in sicer, ko se bo kadrovalo po državnih podjetjih, predvsem nadzorni sveti in uprave, tam pa mislim, da bo prihajalo kar do nekih takih epskih razsežnosti vojskovanja.
Lahko pričakujemo tudi kakšen spopad na obrambnem ministrstvu, zapušča ga Matej Tonin, prihaja njegov, bomo rekli, sokrajan Marjan Šarec.
No, Tonin je postavil kar neke visoke standarde vodenja tega obrambnega ministrstva, tako da bo gospod Šarec po moji oceni, torej, bile so tudi napake, da smo si na jasnem, ne samo dobre stvari, pa vendar se je z mrtvega teka premaknilo to ministrstvo za obrambo. Tako da bo gospod Šarec imel kar težko delo sploh v situaciji, ki se je zgodila med tem, torej par tednov nazaj, ta brutalna agresija Rusije na Ukrajino. Moj strah temelji predvsem na tem, da bo v ekipi gospoda Šarca tudi gospod Črnčec, ki pa je znan po nekih posebnih metodah dela. Ne. Tukaj jaz verjamem, da bi lahko bodoči premije in pa ekipa, ministerska ekipa, vendarle brzdale neke interese omenjenega dvojca na ministrstvu za obrambo.
Ne more mimo ministrstva za infrastrukturo, tja prihaja spet vnovič Alenka Bratušek.
Ja, to je pa tudi zame največje presenečenje, ne, glede na to, da pravzaprav bilo Gibanje Svoboda ali ne bilo, gospa Bratušek svojo listo SAP praktično ni imela nobenih možnosti, da pride v parlament. Tako da jaz bi še razumel neko gesto dobre volje strani gospoda Goloba, da ji, ne vem, ponudi neko ministrstvo, za katerega ona trdi, da skrbi, to so upokojenci, a je to medgeneracijsko sodelovanje ali karkoli, praktično od infrastrukture upokojenci in njena skrb za upokojence ne bo imela nič in ne bo nekih vidnih rezultatov, bojo pa lahko vidni rezultati tam, kjer si pravzaprav vse stranke želijo in to je neka finančna moč in podobno.
Dobili smo predlog ministerske ekipe, kaj vas v njem preseneča, gospod Tino Mamić?
Ja, najprej ta predlog nas je zelo nasmejal, ko smo to gledali v naši družini doma. Moj sin hodil v osnovno šolo, se je smejal, ne, ko je slišal, kakšna ministrstva so izumili. Tako da je bilo po eni strani zelo zabavno to poslušati, po drugi strani je pa stvar zelo resna, ne, ko pomisliš, da nas bodo vodili ljudje, ki nimajo ne strokovne izobrazbe, ne političnih izkušenj, ne formalne izobrazbe in zelo malo praktičnih znanj z področja, za katera jih pokrivajo, je lahko človeka kar malce strah.
Dobivamo sedaj nekako mešano vlado strank, ki so prišle v parlament, strank, ki so ostale pred hramom demokracije, torej strank, ki jim volivci niso namenili podpore, so jih nekako odslovili in ti bodo sedaj spet glavni.
Ja, to je absurdno, ne, da v bistvu, ko človek umre, pač umre, je konec z njim. Edini, ki je ostal, je bil Jezus Kristus, ampak mislim, da Marjan Šarec in Alenka Bratušek nista niti približno kaj podobnega kot Jezus Kristus, torej če sta politično umrla, sta politično umrla, ne moreš jih obuditi od mrtvih. To pa je Golob naredil, kar je dejansko precedens. Ne vem, če je v svetovni zgodovini politični še kje kak tak primer, da bi vlado sestavljale stranke, ki ne samo, da so poražene, ampak ki se sploh ne uvrstijo v parlament. Tako da se kaže, da je Golob dejansko ujetnik v zlati kletki, nad katero prežijo neki botri iz ozadja, to, kar smo naredili tudi s karikaturo v zadnji domovini.
Dobili smo torej zgolj del ministerske ekipe, še ne vemo za vsa ministerstva, ni to nekoliko nenavadno?
To kaže na to, da je Golob precenil svoje možnosti in rekel, kako bo vse na hitro se dogovoril, pa se je izkazalo, da ne gre tako hitro in da so apetiti botrov iz ozadja izjemno veliki. V SD-ju se kregajo, je ogromno teh struje, ogromno frakcij, tako da je vprašanje, kaj se bo z SD-jem zgodilo, ampak tudi znotraj te nove vladne koalicije se precej kregajo in očitno ima tudi Šarec in njegovi svetovalci izjemno moč, ker če je za ministra za obrambo prišel človek, ki je, če se hecamo, rečemo, vrgel puško v koruzo, ampak če pogledamo povsem resno, to je človek, ki ima srednjo strokovno šolo, torej on je lesarski tehnik, to šolo je naredil s 6 upravnimi izpiti. Potem je delal igralsko akademijo in kaj ima ta človek, kakšno znanje ima ta človek o obrambi, ne, o obrambi suverene države, ki živi par 100 kilometrov od države, ki jo je napadla ena od velesil. Tako da je to res zaskrbljujoče.
Še pogled na javno upravo in tudi podjetja, ki so v državni lasti. Kandidat za mandatarja Robert Golob pravi, da bo počistil, da bo številne ljudi menjal. Kako gledate na to?
Ja, načrte ima velike, ampak v realnosti je vprašanje, koliko mu bo to uspelo, ker je naša zakonodaja in naš sistem birokratski je tako okostenel, da se težko kaj naredi. Zdaj, hitro bomo videli že na primeru zakona o RTV-ju, če jim ga bo sploh uspelo pripraviti in spraviti skozi parlament, ker to so poskušali že v preteklih letih, ko so imeli udobno večino v parlamentu, pa jim to ni uspelo in to bo zdaj en tak lakmusov papir, kako bo ta vlada delovala v naslednjih 4 letih. Moramo pa vedeti, da so ministri v vladi dejansko zelo šibki, prvič zaradi svoje nestrokovnosti, drugič pa zato, ker je tak sistem, da tem ministrom ne daje take moči, kot bi jo lahko imeli. Še sam ministerski predsednik, torej predsednik vlade, ne more odstaviti ministra ali ga imenovati, ampak mora iti v parlament po to podporo. Po drugi strani so ministri mizerno plačani v primerjavi z drugimi funkcijami, kar pomeni, da če hočejo živeti na veliki nogi, morajo denar dobiti od nekod drugod in so avtomatično pridejo v nek nov odnos z kakimi lobisti ali pa ljudmi, ki jim ponujejo denar. Tako da z tega stališča mislim, da vlada nikakor ne bo mogla močno delovati oziroma trdno opravljati svojega dela.